Саида Бабамго таныстырдым.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Самұрық-Қазына холдингінің жарғылық капиталына 5 миллиард доллар бөлінеді. Сондай-ақ Күлекеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты көзірі ақыры сотқа келмей қалды. Және Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін бе жоқ па деген хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанға арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Астанада қазанның 24-ті күні 2008 жылдың республикалық бюджетіне өзгеріс енгізетін заң жобасы парламент сенатымен мақұлданды. Соған сәйкес дағдарысқа байланысты Самұрық-Қазына холдингінің жарғылық капиталына 5 миллиард доллар бөлінеді. Үкімет өкілдерінің түсіндіруінше, бұл қаржының ішінде игерілмей қалған 32 миллиард теңге бар. Ал сенаторлар әлеуметтік салаға ескерілген үлкен ақшаның тағы да игерілмей қалатындығына наразылықтарын білдірді. Және дағдарысқа орай бөлініп отырған ақшаның дұрыс жұмсалатындығына күмән келтірді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ресми мәлімет бойынша елдің ұлттық алтын валюта қоры мен ұлттық қордағы қаржы 51 миллиард доллардан асады, ал Самұрық-Қазына қорының капиталы ұлғайған соң 40 миллиард долларға жетеді. Өз кезегінде холдинг инфрақұрылымдық салаларды дамытып, көшбасшы жобаларды жүзеге асыруға тиіс болады. Үкімет өкілдерінің түсіндіруінше, холдингке берілетін қаржының ішінде үкіметпен игерілмей қалған 32 миллиард теңге де бар. Ал парламент сенатының депутаты Қуаныш Сұлтановтың пікірінше, бюджет қаржысы дұрыс жұмсалмай отыр.
Былтыр бөлінген, әсіресе әлеуметтік салаға бөлінген, оның ішінде президенттің тапсырмасы 100 мектеп, 100 аурухана, сол бағдарламаларға осылай біз әлгі жылдың басында қаржыны белгілеп алып, содан кейін егер алмаса, осыны өзгеріс кезінде оны басқа салаға аудара салып отыра бермейміз ба?
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеев бұған былайша жауап берді.
Оған жауапты азаматтар өзінің кезекті, өзінің тиісті жазасын алады ғой деп ойлаймын.
Ал сенатор Орал Ахменбердиевтің пікірінше, бұл жауап қанағаттанғысыз, себебі миллиардтаған қаржы дұрыс жұмсалмаған және оның едәуір бөлігі маңызды медицина саласына қатысты.
Мынау денсаулық сақтау саласында 20-30 миллиардқа жуық ақша игерілмейін деп отыр. Ол жалпы денсаулық сақтау саласына бөлінген қаражаттың 25% екен. Біз 10-12-20 миллион теңгеге ауысу үшін проекті жоқ деп біз осылықты жасай алмаймыз. Ал бұл жерде миллиардтаған теңге қаралып отыр.
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пікірінше, бұл проблеманы бір күнде шешуге болмайды.
Айтып отырмын ғой, бір күнде шешпесек, бір күнде бұның бәрін біз әрине жазалауымыз болады. Қазір министрлікте жазалауға болады, әкімдікте жазалауға болады. Бірақ бұл мәселе өзінің кейде объективті де өзінің нелері болады, причиналары.
Сенатор Әбіш Кекілбаевтың пайымдауынша, үкімет бюджет қаржысын дұрыс игере алмаса, дағдарысқа орай ұлттық қордан алынған ақшаның да тиімді жұмсауына күмән бар.
Біздің жүрегімізде үлкен абыржушылық та бар. Өйткені себебі ұлттық қор біз үшін әжеміздің ертең ұзын сары болған кезде қазанға түсетін сұрсақтаған кережес сияқты нәрсе. Онда көптеген шексіз қазына әзірі жиналып үлгерген жоқ.
Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше, қаржының игерілмеуінде белгілі бір себептер бар, және әлеуметтік жобалар мүлде тоқтаған жоқ, тек кейінге шегерілді, дейді ол.
Себебі мына типовой проекттерді индустрия министрлігі уақытында әзірлеп үлгерген жоқ, сондықтан әкімшіліктерде де уақытында бұл ақшаның бәрін игерілмей қалды. Сондықтан келесі жылы әрине бұл жобалар көшетін болады, бұл сомалар да көшетін болады, сондықтан барлық міндеттеріміз мына 100 мектеп, 100 больницаларды құру, бұл міндеттеріміз бәрі толық орындалатын болады.
Үкіметтің ресми мәліметінше 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланды. Оның ішінде 10 миллиард доллар ұлттық қордан алынады. Мұның сыртында ұлттық банктің келісімі бойынша екінші деңгейдегі банктер 5 миллиард доллар беруге тиіс. Осылайша 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланып отыр. Бұл ішкі жалпы өнімнің шамамен 15%. Дағдарысқа орай Қазақстан экономикасына салынған ақша былайша жұмсалады. Даму институты арқылы шағын және орта бизнесті қаржыландыру жалғастырылады. Оның сыртында ұлттық қордан алынатын 5 миллиард долларға Самұрық-Қазына холдингінің облигациялары сатып алынады. Сондай-ақ ақша қаржы секторына көмек көрсету үшін жұмсалуға тиіс. Қаржы үкіметтің ұсынысы бойынша дамуға, банктерге көмекке, шағын бизнеске немесе ауыл шаруашылығына берілуге тиіс. Оның сыртында стресс активтері қоры арқылы 1 миллиард доллар банктердің ссудалық портфелінің сапасын жақсартуға жұмсалды деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Күлектеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты көзірі ақыры сотқа келмеді. Осы жөніндегі Азаттық радиосының тілшісі Құндыз Елеуованың хабарымен өздеріңізді таныстырамыз. Қазақстан теміржол ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісіне қатысты сот отырысы аяқталуға жақындаған сайын құқық қорғаушы мекемелердің түрлі былықтары ашылуда. 24 қазанда мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов, Бекет АСТ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өкілі Кенжеболат Такеевтің сотқа енді келмейтіндігін айтты. Айтқан уәжі оны іздеп таба алмаған. Такеев Күлекеевке қарсы қылмыстық істің бас куәгері. Ол Қазақстан теміржолының мемлекеттік сатып алу тендерін жеңіп шығу үшін басшылыққа 100 000 ақш долларын бердім деп жазған. Судья Нұржан Жолдасбеков те енді Такеевті одан артық күте алмайтындығын жеткізіп, оның тергеушілерге берген жауабын оқып берді. Есесіне сотқа Күлекеевтің адвокаты Серікқали Мусиннің шақыртуымен сол Бекет АСТ фирмасының директоры Әмина Қайырбекова және Қазақстан теміржолының қаржы ісі бойынша бұрынғы вице-президенті Александр Андрюшенко келді. Адвокат судьяға бірден олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуін сұрады. Өткені сот ғимаратында қаржы полициясы мен прокуратура өкілдері қаптап жүр деді ол. Осыдан соң мемлекеттік айыптаушы Шәріпов те өзіне соғылған телефон қоңырауынан кейін үзіліс сұрап бірден сот залын тастап шығып кетті. Үзілістен соң қайта келмеген прокурор түстен кейін ғана қара көрсетті. Сот барысында Бекет АСТ фирмасының директоры Қайырбекованың сөздерінен Кенжеболат Такеевтің фирмаға ешқандай қатысы жоқ екені мәлім болды. Ол ешқашан Бекет АСТ-де жұмыс істемеген, бірақ Қайырбекова Такеевті танитындығын жасырмады. Ресейдің азаматы, Астанада пәтер жалдап тұратынын білемін деген Қайырбекова оның жыл басында өзінен сенімхат сұрағанын айтты. Жеке шаруаларыма қатысты фирмаңның атынан сенімхат керек болып тұр деген соң жазып берген, бірақ ол сенімхат арқылы ешқандай тендерге қатыса алмайды. Менің фирмамның өзі ұлттық компаниялардың тендерлеріне қатысуына құқықтық мүмкіндігі жоқ. Өйткені өткен жылдың ортасында фирмаға кіріс кірмегендіктен Сбербанктегі есепшот жабылып қалған. Сонымен бірге менің фирмамның да тендерге қатыса алатындай Қазақстан темір жолына ешқандай қатысы жоқ. Ал Такеевке берген сенімхаттың күшін мен өзім үстіміздегі жылдың 1-ші ақпанында жойып жібергем, деді Қайырбекова. Ал 100 000 ақш долларына қатысты ол фирмада мұндай көлемдегі сома ешқашан болған емес, деді ол. Мемлекеттік айыптаушы тарапынан Бекет АСТ фирмасының өкілдерін сотқа алдыра алмай жатырмыз, директоры қалада жоқ деген сөздер бірнеше рет айтылған болатын. Алайда Қайырбекова өзін осы уақытқа дейін ешбір қаржы полиция өкілдерінің іздеп келмегенін, Астанадан ешқайда кетпегенін айтты. Күлекеевке тағылған айыптардың бірі қызметін асыра пайдаланып, үйіне қойылған күзет қызметкерлеріне еңбекақыларын компанияның есебінен төлеп отыр деген айып болатын. Бұл мәселеге қатысты Қазақстан темір жолының бұрынғы вице-президенті Александр Андрюшенко компания басшыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шығыны компанияның бюджеті есебінен төленетіндігін айтты. Бюджет алдын ала, яғни бір жыл бұрын қарастырылады, деді. Яғни Күлекеев компанияға келмей тұрғанда бюджетке ақша бөлініп қойған екен. Сот отырысы аяқталған соң журналистермен әңгімесінде Андрюшенко Күлекеевті тұтқындады дегенді естігенде жағамды ұстадым. Өйткені мен билік тарамақтарының әр түрлі саласына біраз жылдардан бері қызмет істеп келемін. Күлекеевтің өз ісіне адал, таза азамат екенін жақсы білемін. Осыдан кейін кімге сенуге болады, қалай жұмыс істеуге болады деп қатты алаңдадым, деді ол. Сот отырысы келесі сәрсенбіде жалғасатын болады. Қадырменді радио тыңдарман, енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Сирия үкіметі ақштың әуе шабуылын айыптады. Ауғанстанда бүлікшілер ақш тікұшағын атып түсірді. Адам шығыны болған жоқ. Түркия Ауғанстанның қауіпсіздік күштерін жаттықтыру үшін көбірек жұмыс атқаруға дайын. Түркменстан елі тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтуде. Қарашаның 17-сінен бастап Чехия азаматтары ақшқа визасыз бара алады. Қадырменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарды жүргізіп отырған мен Нұрлытай Үркінбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақыт әуеге шығатын хабарлар ретімен таныстырып өтсем. Атап айтқанда, Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін бе, жоқ па деген хабарлар тізбегі, сондай-ақ Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құрылған жұмыс тобы іске кірісті деген хабар, сондай-ақ мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде деген талдау хабарымыз және күнделікті Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзгеле хабарларды тыңдағыңыз келсе, Азаттық арналарынан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Ақорданың ресми өкілі де Қазақстандағы адамның құқын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Атап айтқанда, Қазақстан президентінің кеңесшісі, президенттің бұлбұлы деген журналистер берген атымен де кең танылған Ермұхамет Ертісбаев пен адамның құқы және заңдылықтарының орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтистің ойлары бір жерден шықты. Яғни, Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін. Бұл пікірлерін екеуі де Азаттық радиосынан жеке-жеке берген сұхбаттарында айтты. Енді осы хабарға ден қойсаңыз. Микрофон алдында әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы.
42 айының соңғы басында парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елде ешқандай сайлаудың болмайтынын және сайлаудың 2012 жылы өтетінін мәлімдегені жақсы мәлім. Сол сөзінде президент кезектен тыс сайлау өткізуге не саяси, не құқықтық негізді көрмей отырғанын шегелеп тұрып айтқан болатын. Алайда мемлекет басшысының тіпті осындай үзілді-кесілді мәлімдемесі де сарапшылардың кезектен тыс парламент сайлауы өтуі мүмкін деген пікірлерін өзгерте алмады. Ал билік басындағы соңғы тағайындаулар керісінше саяси көріпкел жорамалдардың дұрыстығын тіпті растағандай болды. Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі қарсаңында сайлаудың мезгілінен бұрын өтуі мүмкіндігін өздерінің саяси көзқарастары бойынша бір-біріне тіпті қарама-қайшы келетін екі тұлғада теріске шығармайды. Олар Ақорданың ресми үні, президенттің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен белгілі заңгер, адамның құқы және заңдылықтарының орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис. Мезгілсіз сайлау өтудің мүмкіндігі туралы өзінің пікірін Ермұхамет Мырза алғаш рет жылдың бірінші жартысында, яғни президенттің кеңесшісі болып екінші рет тағайындалуынан саналы күн өткен мамыр айында айтқан болатын. Арада жарты жылдай өткен соң Азаттық радиосына берген сұхбатында Ермұхамет Мырза сөзбе-сөз былай деп мәлімдеді.
Мен кезектен тыс сайлаудың мүмкін екені туралы өз көзқарасымды айттым. Сайлау теория тұрғысынан мүмкін, теория тұрғысынан.
Президенттің 42-дегі үзілді-кесілді мәлімдемесін негізде келе, оның кеңесшісі бастығының сөзін былай деп түсіндірді.
Что это значит? Это значит, если брать правовую сторону, выборы должны раз там в 5 лет.
Ол не деген сөз? Ол егер оның құқықтық жағын алсақ, сайлау не 5, не 6 жылда бір рет өтуге тиіс деген сөз. Ал саяси себептеріне келсек, бұл жерде әңгіме не жөнінде болып отыр? Егер конституцияға түзетулер енгізілетін болса, сонда ғана кезексіз сайлау өтуі мүмкін, және ондай жайттар бұрын болды.
Өзінің осы айтқаны жалаң сөз болып қалмауы үшін президенттің бұлбұлы болған жылын шамалы шатастырса да, осыдан 10 жыл бұрынғы тарихтан екі мысал келтірді.
В октябре 99 года было внесено несколько поправок Конституции и были досрочные президентские выборы.
1999 жылдың қазан айында конституцияға бірнеше түзету енгізіліп, президент сайлауы мезгілінен бұрын өткізілді. Өткен жылы ата заңға бірнеше түзету енгізілді де, кезектен тыс парламент сайлауы болды.
Азаттыққа берген сұхбатында адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтис те президенттің сөзіне батыл күмән келтірді. Президент Мырза кезектен тыс сайлаудың өту мүмкіндігін теріске шығарғанымен де, әсіресе сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу жоспарланып отырғаны ескерілсе, онда біздің елде бір нәрсеге сенімді болу өте-мөте қиын, дейді Евгений Жовтис. Мемлекет башшысының кеңесшісі Ертісбаев сияқты Евгений Жовтистің пікірі бойынша да,
если эти изменения и дополнения закона выборов будут носить такой очень кардинальный характер, то всегда у властей останется...
Егер өзгерістер мен толықтырулар түпкілікті болатын болса, ресми биліктің кезекті сайлау өткізу қажет деп айтуына әрқашанда мүмкіндік болады. Өйткеніміз заң өзгерді. Бірақ халықаралық Қазақстан бюросының директоры ерекше атап көрсеткендей, ресми биліктің солай деп айтуына да мүмкіндік бар, айтпауына да мүмкіндік болады. Өйткені кезектен тыс сайлау тағайындауға желеу табылады. Міне сондықтан деп ойын түйеді Евгений Жовтис.
Поэтому вполне возможно, что выборы все-таки состоят.
Кезектен тыс сайлаудың өтуі әбден мүмкін. Өйткені менің жорамалым бойынша, егер сәл әзілге салсақ, біздің елде оппозиция серкелерінің барлығы да жаппай сотталу қозғалысымен түгел қамтылған жоқ. Яғни әлі сотталмағандары да бар. Демек, бұл қозғалыс барлығында соттаумен аяқталады.
Қазақстандағы Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина да осындай көзқараста. Время газетіне берген сұхбатында Фокина шамамен мынадай ойын айтып қалды.
Егер Қазақстанда оппозиция жетекшілерін қудалау басталса, онда ол сайлаудың нышаны.
Ал Азатқа берген сұхбатында Евгений Жовтис.
Вот у нас так странно сложилось, что все, кто есть в оппозиции, они либо отсидели, либо оштрафованы, либо получили условные сроки.
Оппозиция қатарында жүргендердің барлығы не түрмеге отырып шықты, не айыппұл төлеп үлгерді, не болмаса шартты түрде сотталды. Міне бізде оппозиция серкелерін соттауды көздеген жаппай қозғалыс жүріп жатыр.
Аккуратно переводиться в разряд лиц судимых.
Деп күрсінгендей болды. Оның ойынша дәл қазір Козловқа, Тоқтасыновқа және тағы басқаға қарсы қозғалған соңғы қылмыстық іс осыған дейін сотталып үлгерген оппозиция өкілдерінің қатарын толықтырғандай болады. Осылайша оппозиция жетекшілерін бірте-бірте түгел сотталғандардың қатарына қосу жалғаса береді. Президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың бізге берген кеңесі бойынша сайлау тақырыбын сөз еткенде оның құқықтық жағына назар аудару керек.
Надо исходить из правовой стороны. Если
конституциялық өзгерістер болса, оған екі мысал бар, онда біз сайлау өткізуден қаша алмаймыз, дейді президенттің бұлбұлы.
Есть уже два прецедента, мы не сможем избежать.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының Қазақстанның саяси өміріне арналған, атап айтқанда, Қазақстанда кезектен тыс сайлау өту мүмкін бе, жоқ па деген тақырыптағы хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Белгілі саясаткер Ғазиз Алдамжаров, саясаткер Аслан Мусинді сайлау өткізудің маманы деп есептейді және оның пікірінше, оның президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы кезектен тыс сайлау өтетінін аңғартады. Ал оппозициялық саясаткер Жұмабай Доспанов болса, Аслан Мусинді Ақорданың саяси тапсырмасы бойынша демократиялық оппозицияны қудалауда алдына жан салмады деді. Жалпы саясаттанушылар Астанадағы бірқатар жаңа тағайындау кезектен тыс сайлаудың өтетінін аңғартады деп отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша парламент мәжілісінің спикері болып келген Аслан Мусин президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалды. Ол туралы мемлекет басшысы дүйсенбі күні үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде хабарлады. Президент әкімшілігін басқарып келген Қайрат Келімбетов Самұрық қазына ұлттық игілік қоры басқармасының төрағасы болып тағайындалды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тағы бір жарлығымен мемлекеттік Самұрық холдингі мен қазына тұрақты даму қорын біріктіріп, жаңа холдингтің директорлар кеңесін басқаруды премьер-министр Кәрім Мәсімовке жүктеді. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты деген сөз тіркесімен Әділбек Жақсыбеков Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары лауазымынан босатылып, ол қызметке президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болған Дархан Қалитаев тағайындалса, бұрын Павлодар облысын басқарған Қайрат Нұрпейісов оның орынбасары болып белгіленді. Президент Назарбаевтың жаңа тағайындауларының ішінен Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалуы ерекше назар аударады. Кезінде Атырау облысын басқарған Қазақстанның Беларусьтегі бұрынғы елшісі, қазір Қазақстан Компартиясының қатарына қайта қосылған Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің үлкен маманы деп атайды.
Бұл Мусин сайлаудың маманы. Мен совет кезінен білемін, совет кезінде жаңа обкомның инструкторы болды. Сол кезінен бір сайлаумен жұмыстанатын еді. Бұл кісі сайлау кезінде бұл дұрыстап өзінің қолынан келген өнерін дұрыстап пайдаланады. Бұл жерде жүрген жерде ішкі ішіңе жеңілмейді. Соған қарағанда жаңағыда ойым келіп отыр, солай қорғаны сол сайлаудың жақындап кетірғанының бір себебі болар деймін. Өйткені бұл қай жерде болса да жаңағы мына оппозициямен күресу, жаңағы дауыста тартып алу, алдау бұның қолы жақсы келеді. Егер де конституция бойынша қарайтын болсақ, бұл жаңағы мәжілістің төрағасы үлкен орын. Сенаттан соң бұл үшінші орында тұрған мемлекет орны. Бірақ та біздің Қазақстанда оған қарамайды. Бізде көбінше кім денесіне жақын президенттің сол жақын сол үлкендігі орын болып шығады. Өйткені соның бәрі болашағын шешетін сол президент екеуі. Сондықтан бұған мүсіннің қуаныш күні.
Ғазиз Алдамжаровтың мәлімдеуінше, Атырау облысында 4,5 жыл әкім болып отырған кезінде Аслан Мусин ешқандай игі істі атқарған жоқ.
Ол ұрлық талан-таражға салу, жаңағы байлықты дұрыстап, елге дұрыстап пайдаланған жоқ. Тіпті бір мәселе бәлен жылда жұмыстанған күкірт, қазір 12 миллион далада жатыр теңгізде. Сол халықтың бәрін ауру өтіп. Сол мәселені шешкен жоқ бұл. Бұл ел аралап, елдің жағдайын білген кісі емес. Сондықтан мен айтайын деп отырған, бұл кісі біздің елге, біздің Атырауға шеңе пайда әкелген жоқ.
Атырау өңіріндегі белгілі оппозициялық саясаткер Жұмабай Доспанов та Аслан Мусиннің жаңа қызметке тағайындалуын сайлаудың белгісі деп есептейді.
Орталықтың саяси тапсырысын орындауда енді ол кісі қамшы салдырған жоқ. Сайлау болсын, елмаса демократиялық оппозицияға қысымшылық көрсетуде ол енді жоғарының тапсырмасын бұлжытпай орындады. Президент әкімшілігінің жетекшісі болып жатса, мен енді ойлаймын, алда тағы бір сайлау болайын деп жатқан сияқты. Егер сол сайлауда бұрынғы Атыраудағы іс-әрекетін қайталаса, онда енді Аслан Есболайұлы, білмеймін, тарихтың алдында ол енді жауап береді деп ойлаймын.
Жоғарыда Ғазиз Алдамжаров атап көрсеткендей, атазаң бойынша парламент мәжілісінің төрағасы мемлекеттік билік сатысындағы президент пен сенат спикерінен кейінгі төмен тұратын үшінші тұлға. Ал тағы да конституция бойынша Аслан Мусиннің мәжіліс спикерінен президент әкімшілігінің жетекшісі лауазына дейін төмендетілуі іс жүзінде оны президенттен кейінгі екінші саяси тұлға етеді. Ал Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен босатылған Әділбек Жақсыбековке келсек, оның келешек тағдыры да жұрт назарында. Қайрат Келімбетовке дейін президент әкімшілігін басқарған Жақсыбеков соңғы кезде өзінің телефон әңгімелері таспаға жазылып, интернетте жарияланған материалдардың басты кейіпкері болды. Ол материалдарда Әділбек Мырза қуыршақ оппозициямен ойнайды. Әділбек Жақсыбеков үлкен саясатқа бизнестен келді. Саясатқа дейін ол Цесна корпорациясын құрып, билікте жүрген кезінде корпорация алып империяға айналды.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін бе, жоқ па деген Азаттық радиосының Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Атап айтқанда, соңғы тыңдағандарыңыз белгілі саясаткер Ғазиз Алдамжаровтың саясаткер Аслан Мусин жөніндегі пікірі болатын. Алдамжаровтың айтуынша, Мусин сайлау өткізудің маманы деп есептеледі, сондықтан да президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы кезектен тыс сайлау өтуін аңғартады деп ой түйді. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9793 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бағдарламасын тыңдауыңызға болады. Азаттықпен бірге болыңыз. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды да естеріңізге салғымыз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің бақытты мақсатымыз. Ендеше сіз де сол мүмкіндіктерден құралақан қалмаңыз. Келесі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.